إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah SWT dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW, dan nikmat diberikan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ayol ikhwah azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-56, tentang hukum sihir dan tukang sihir. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan meyakini bahwa hal ini benar-benar ada sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan dalam as-sunnah Nabi. Dinyatakan dalam Al-Qur'an juga dalam as-sunnah. Para ulama ahli sunnah membahas tentang masalah sihir dalam kitab-kitab tauhid dan kitab-kitab akidah. Karena sihir ini menafikan tauhid. Yang pertama, dari segi bahwa tukang-tukang sihir mereka meminta perlindungan kepada jin dan minta bantuan kepada jin. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Kemudian yang kedua, bahwa sihir ini menafikan tauhid, karena tukang-tukang sihir mendakwakan ilmu ghaib. Mereka menyangka bahwa mereka mengetahui yang ghaib. Jadi yang pertama, mereka minta perlindungan kepada jin, minta bantuan kepada jin. Yang kedua, mendakwakan ilmu ghaib. Sedangkan masalah ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Masalah ghaib hanya Allah yang tahu. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui yang ghaib di langit dan di bumi melainkan hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi yang pertama, mereka berlindung kepada jin, minta pertolongan kepada jin. Yang kedua, yaitu mereka mendakwakan ilmu ghaib. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid. Kemudian juga beliau menambahkan bahwa di samping dua ini juga, bahwa kerusakan dari sihir ini luar biasa kerusakannya. Bahwa sihir ini sangat merusak. Maka orang-orang dan tukang-tukang sihir ini merusak di muka bumi. Mereka bisa membuat orang sakit, bisa merubah akal, bisa menceraikan suami dengan istrinya, dan yang lainnya. Jadi pada hakikatnya, bahwa sihir-sihir ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada akal, berpengaruh kepada badan, menyakiti, membunuh, memisahkan suami dengan istrinya, membuat orang saling membenci, membuat dua orang saling mencintai, dan yang lainnya. Kerusakan-kerusakan dari sihir ini banyak sekali. Makanya hukumannya, para ulama juga menjelaskan hukumannya dibunuh karena kerusakan sihir yang luar biasa ini. Dan sihir ini mempunyai hakikat. Sihir ini mempunyai hakikat. Di antara dalil tentang masalah sihir ini, bahwa sihir ini merusak, sihir ini kufur, dan yang lainnya, yaitu dalam surah Al-Baqarah di ayat 102 yang tercantum dalam buku ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, wa ma unzila 'ala al-malakayn, wa ma unzila 'ala al-malakayn bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai beraikan. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat, dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidak ada baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Di dalam surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu mengikuti apa yang dilakukan oleh syaitan, apa yang dibacakan oleh syaitan atau apa yang diiringi oleh syaitan. Yang mereka lakukan pada kerajaan Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Dan mereka mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil. Negeri Babil ini di negeri Irak, yang ada di Irak, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kamu dan janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bidillah. Dan mereka tukang-tukang sihir tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan bahaya dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Arti sihir itu tidak ada manfaatnya, ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ayo ikhwah, azakumullah. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang kerajaan Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah telah kumpulkan bagi Nabi Sulaiman antara kenabian dengan kerajaan. Artinya Allah SWT telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kenabian, kerasulan, dan juga Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kerajaan. Yang kerajaan ini tidak akan diberikan kepada seorang pun sesudahnya. Arti dari semua raja yang diberikan oleh Allah keutamaan, kekuasaan yang luar biasa, itu Nabi Sulaiman. Dan tidak akan diberikan kepada seorang pun sesudahnya. Arti di samping Nabi Sulaiman memiliki kerajaan sebagai rasul, kerajaan dan kerajaannya luar biasa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di samping itu juga tidak pernah ada seorang raja pun yang bisa mengatur angin, dimudahkan angin, mengatur jin, mengatur syaitan. Jadi Nabi Sulaiman di samping kerajaannya dengan kekayaannya dan yang lainnya, di samping itu juga Allah mudahkan baginya angin. Allah memberikan kekuasaan untuk mengatur jin, syaitan dan yang lainnya. Dan dialah seorang raja, seorang nabi dan seorang rasul. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud. Sulaiman ada anaknya Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud dia sebagai nabi, sebagai rasul. Dan Nabi Sulaiman sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai raja alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Sulaiman adanya ini artinya Nabi Sulaiman diutus oleh Allah SWT sesudah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dari ayat 246 sampai 251 yang menjelaskan tentang Nabi Daud. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa, min ba'di Musa. Sampai akhir ayat, kemudian di ayat 251-nya Allah menyebutkan wa qatala Daud Jalut. Dan Nabi Daud alaihi wasallam membunuh Jalut. Sedangkan Nabi Sulaiman anaknya Daud alaihi wassalatu wassalam. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini ada beberapa fawaid yang dapat kita ambil. Ada beberapa fawaid dari ayat ini yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengambil sihir dari syaitan. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengambil sihir dari syaitan. Dan di antara tukang sihir Yahudi itu namanya Labid bin Al-A'sam, yang pernah menyihir Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi menunjukkan, Pak, yang pertama ini bahwa orang Yahudi mengambil sihir dari syaitan, dan sihir ini termasuk dari perbuatan syaitan. wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman. Kemudian yang kedua, bahwasanya syaitan-syaitan itu mereka mendatangi sihir pada zaman Nabi Sulaiman. Arti syaitan-syaitan ini, mereka mendatangi sihir, mendatangi tukang-tukang sihir pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada di kalimat ayat wa taba'u matatu syayatin wa ala mulki Sulaiman. Kemudian yang ketiga di dalam ayat ini, bahwa Nabi Sulaiman tidak membenarkan hal itu. Nabi Sulaiman alaihi wassalam mengingkari. Bagaimana Allah sebutkan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah kufur. Nabi Sulaiman tidak belajar sihir. Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Tidak. Walakinna syayatina kafaru. Kan, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan sihir. Mereka lah yang mengerjakan sihir. Yang keempat, bahwasannya mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah kufur. Bahwasannya belajar sihir dan mengajarkannya adalah kufur. Dengan zahir dari ayat bahwa kufur ini kufrun akbar, mukhrij minal millah, mengeluarkan dari agama. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tapi syaitan itu yang kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Begitu juga ayat selanjutnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini tentang malaikat Harut dan Marut, keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sehingga keduanya berkata, kami ini fitnah, kami sebagai cobaan bagi kalian. Fala takfur, maka jangan kalian kufur. Jadi sihir ini, mempelajarinya, mengajarkannya adalah kufur. Dan zahirnya ayat, kufrun akbar mukhrijun minal millah. Kemudian yang kelima. Yang kelima, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan apa yang Allah kehendaki. Bahwasanya Allah SWT menguji manusia dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia apa yang Allah kehendaki. Wa ma unzil 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaquna innama nahnu fitnatun fala takfur. Fitnah arti ibtilaan, wamtihanan, sebagai cobaan, sebagai cobaan. Jadi tidaklah kami turunkan kepada dua malaikat di Babil, Babil ini di Irak, Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sehingga keduanya, kedua malaikat mengatakan kami ini fitnah, kami cobaan. Jadi Allah turunkan dua malaikat ini sebagai cobaan, sebagai ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Yang keenam, bahwa wajib atas manusia untuk memberikan nasihat kepada manusia. Jadi wajib atas manusia untuk memberikan nasihat kepada manusia. Sebab ini termasuk juga dari agama nasihat, ad-din nasiha, agama nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li a'immatil mu'minin wa 'ammatihim. Itu nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh manusia. Wajib menurut kemampuan mereka. Dengan dasar ayat wa ma yu'allimani min ahnata yaqula inna man hadza fitnatun fa takfur. Keduanya berkata kami ini fitnah, artinya memberikan nasihat, jangan kalian kufur. Artinya kalian harus hati-hati. Yang ketujuh, fawaid dari ayat ini, bahwasanya bahaya sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan istri. Bahaya sihir itu bisa memisahkan suami dengan istri. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Sihir itu mempunyai hakikat. Sihir itu mempunyai hakikat. Bahwa Allah menyebutkan fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari kedua malaikat yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya, artinya seorang suami dengan istrinya. Jadi ini menunjukkan bahwa sihir itu mempunyai hakikat. Dan sihir ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa iblis itu meletakkan kerajaannya atau arasnya di atas air. Kemudian iblis itu mengirimkan pasukannya. Dan yang paling dekat dengan iblis ini, dari pasukan-pasukannya yang dekat dengan iblis itu, yang paling besar fitnahnya. Sampai prajuritnya atau pasukan itu datang kepada iblis, kami telah mengerjakan ini dan ini. Kata iblis itu, kamu belum mengerjakan sesuatu. Kemudian datang lagi yang lain. Aku mengerjakan ini dan yang ini. Engkau belum mengerjakan sesuatu. Sampai dia mengatakan dari pasukannya ini, yaitu saya memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka kata iblis, ni'ma anta, engkaulah yang paling baik. Engkaulah yang paling baik. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi setelah seorang dari pasukannya, itu iblis pasukannya, yaitu syayatin, setan-setan ini, mereka mengatakan dan lapor kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Sampai datang salah satu pasukannya, yaitu dari syaitan ini, kepada iblis, aku tidak tinggalkan sehingga aku dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka iblis itu mendekat kepadanya, ni'ma anta, engkau yang paling baik, engkau yang berhasil. Jadi ini menunjukkan kepada apa? Pujian bahwa orang atau setan yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, ini maka dia yang paling baik. Menurut iblis itu yang paling baik. Dan ini umumnya terjadinya perceraian antara suami dengan istri ini dari rencana iblis. Dan ini bukan fitnah yang besar. Kenapa? Karena akan rusak rumah tangga, akan rusak anak-anak, dan yang lainnya. Dengan sebab terjadi perceraian. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, bahwa itu ayat ini, bahwa sebab, bagaimanapun besarnya, tidak punya pengaruh kecuali dengan izin Allah. Artinya, sihir atau yang lainnya, meskipun besar, tidak akan mempunyai pengaruh kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tukang sihir tidak akan bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Kemudian yang kesembilan, di dalam ayat ini dianjurkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Di dalam ayat ini dianjurkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Bahwa Allah menyebutkan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tukang-tukang sihir tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah, semua berjalan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, maka kita harus berlindung kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah SWT, senantiasa memohon kepada Allah perlindungan dari gangguan syaitan, baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia, berlindung kepada Allah dari gangguan tukang-tukang sihir. Karena kita berlindung kepada Allah SWT yang dapat mendatangkan semua manfaat dan dapat menolak semua bahaya. Makanya kita dianjurkan membaca surah Al-Falaq. Dianjurkan kita membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari tukang-tukang sihir. Kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, rabbul falaq. Kita berlindung kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya yang ke-10, bahwa belajar sihir pada hakikatnya bahaya. Artinya sihir itu bahaya, ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikan padanya. Bahwasanya belajar sihir adalah bahaya, ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikan padanya. Jadi belajar sihir adalah bahaya, tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikan padanya. Wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Maka para ulama menyebutkan bahwa ilmu sihir ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu dukun, ilmu apa? Paranormal dan segala macam itu tidak ada manfaat sama sekali. Maka Allah yang menyebutkan dalam ayat ini la yanfa'uhum. Berbahaya dan tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-10 dari ayat ini, yang ke-11 bahwa orang-orang Yahudi itu mereka belajar ilmu sihir, mereka tahu. Artinya mereka ini belajar ilmu sihir dengan pengetahuan mereka. Maka orang-orang Yahudi itu orang-orang yang tahu bahwa itu tidak boleh. Dalam kitab-kitab samawi dan Taurat, Injil dan yang lainnya dilarang belajar sihir dan diingkari perbuatan sihir itu. Jadi mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharabi anfusahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya mereka meyakini bahwa barang siapa menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidak ada bagi mereka keuntungan di akhirat. Mereka tahu tentang sihir itu berbahaya. Makanya orang-orang Yahudi dikatakan maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukannya jalan orang-orang yang kaum murkai. Orang Yahudi itu murkai Allah. Mereka tahu tapi mereka tidak mengamalkan. Dari kitab Taurat itu. Waladhalin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kemudian yang ke-12, isbatul jazak, menetapkan tentang balasan. Jadi sering disebutkan para ulama, al-jazak min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenisnya amal. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 1-2, walaqad alimu laman ishtarahu ma'ala fil akhirin khalaq, walabi'sa ma syarabi anfusahum laukanu ya'lamun. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi ini tidak diberikan bahagian di akhirat. Dan sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir, tidak ada baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ya, ini 12 fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 102. Ini yang pertama pembahasan kita, dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah juga disebutkan tentang disihirnya Nabi SAW dan juga yang lainnya. Ada berapa dalil tentang ini. Yang kedua, pembahasan kita tentang makna sihir. Dalam buku ini saya sebutkan bahwa menurut bahasa, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Udam al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 620 Hijriah, sihir adalah jimat-jimat jampi-jampi, mantra-mantra dan buhul-buhul yang ditiup yang dapat berpengaruh pada hati, akal dan badan. Maka sihir dapat menyakiti, membunuh dan memisahkan suami dengan istrinya, membuat orang saling membenci atau membuat dua orang saling mencintai. Membuat orang saling membenci atau dipisahkan, ini sihir sorof. Membuat dua orang saling mencintai, ini sihir atof. Yang di bahasa kita disebut dengan pelet. Ini semua sihir. Jadi sihir itu adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang ditiup. Dapat berpengaruh pada hati, akal, dan badan. Tentang ini buhul-buhul Allah sebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus dari buhul-buhul. Dan sihir itu adalah tipu daya syaitan melalui walinya, tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar dan lainnya. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Karena itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir. Ini tentang sihir. Arti sihir itu mempunyai hakikat. Sihir mempunyai hakikat. Karena para ulama menjelaskan tentang masalah sihir ini. Karena ada kelompok atau golongan atau firqah yang sesat yang menolak tentang adanya sihir dan juga menolak tentang pengaruhnya sihir, yaitu kelompok Mu'tazilah dan yang mengikutinya. Itu Mu'tazilah mengingkar tentang adanya sihir. Bahkan mereka juga menolak tentang hadis bahwa Nabi tersihir itu mereka tolak. Para ulama sudah menjelaskan tentang hakikat dari sihir, bahwa dia mempunyai pengaruh. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini dengan dasar ayat ini, bahwasanya sihir itu tidak akan mengenai seorang kecuali dengan izin Allah. Ayat ini, dalam ayat ini disebutkan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu tukang sihir tidak memberi mudarat, tidak memberi bahaya dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan pada hakikatnya sihir betul mempunyai pengaruh dengan izin Allah, tapi pengaruh itu adalah lemah. Sihir dan tipu daya syaitan itu sangat lemah. Harus kita yakin pada ayat-ayat Quran yang kita baca, keyakinan kita, iman kita kepada Allah SWT, kemudian juga bacaan Al-Quran yang kita baca, itu menguatkan, zikir-zikir itu menguatkan hati kita kuat, dan orang terlindungi dengan itu. Sedangkan sihir lemah. Syaitan itu tipu dayanya lemah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan adalah lemah. Kemudian pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat, jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh. Lihat di halaman 461 dari buku ini. Yaitu jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh. Seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat yang dinukil dari mereka. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat seperti Umar bin Khattab dan anaknya Hafsah radhiyallahu anhuma dan Utsman radhiyallahu an dan lain-lainnya. Mulai dari Jundub radhiyallahu an. Namun kemudian mereka berselisih pendapat apakah tukang sihir itu diperintahkan untuk bertaubat terlebih dahulu atau tidak. Apakah orang itu menjadi kafir dengan sihirnya atau dibunuh hanya karena kerjanya yang menimbulkan kerusakan di muka bumi? Sebagian ulama mengatakan kalau dengan sihirnya ia membunuh orang, maka ia dibunuh. Kalau tidak, cukup ia dihukum, namun tidak sampai mati. Itu seandainya dalam perkataan maupun amalannya tidak terdapat kekufuran yang nyata. Demikian pendapat yang nukil dari Imam Syafi'i rahimahullah dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian ulama salah berpendapat bahwa tukang sihir adalah kafir dan belajar sihir hukumnya haram. Para sahabat Imam Ahmad menyatakan kafir bagi orang yang belajar dan mengajarkannya. Kalau orang bertanya bagaimana, apakah orang yang belajar sihir dan tukang sihir, mereka kalau mereka taubat bisa diterima taubatnya? Kalau mereka taubat, ya tetap diterima taubatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Artinya kalau dia bertobat, sebelum dia meninggal dunia, dia tobat dengan tobat dan nasuha, seperti tukang sihirnya Nabi Musa, tukang sihirnya Firaun, tukang sihirnya Firaun itu bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi kalau ada orang yang pernah belajar sihir atau pernah mengerjakan sihir, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah taubatnya diterima? Diterima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar di ayat 53, Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Artinya yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Ya Allah mengampuni semua dosa. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, ya diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang kehendaki, bagi mereka yang tidak bertaubat. Kalau mereka bertaubat dengan taubat dan nasuha, akan diterima taubatnya Allah SWT dengan dasar ayat ini dalam surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian yang kelima, bahwa sihir adalah dosa besar. Sihir adalah dosa besar yang membinasakan. Jadi sihir adalah dosa besar yang membinasakan seorang di dunia akhirat. Tukang sihir tidak akan bahagia di mana saja ia berada dan tidak akan tenang hidupnya selama-lamanya. Tukang sihir itu, mereka tidak akan bahagia di mana ia berada dan tidak akan tenang hidupnya selama-lamanya. Allah SWT berfirman, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir itu tidak akan menang dan tidak akan bahagia di mana saja ia berada. Jadi tukang sihir, di samping dia hatinya tidak tenang, di samping itu juga mukanya gelap, tukang sihir itu. Dan juga tidak ada barokah hidupnya dia, tukang sihir. Dan dia selalu membuat kerusakan di muka bumi. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan bahagia, tidak akan menang di mana saja dia berada. Kemudian tentang hadis yang menunjukkan bahwa sihir termasuk dosa besar, yaitu Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qala asyirku billah, wa sihru, wa qatlu nafsi allati harram Allahu illa bil haqq, wa aklu riba, wa aklu mal yatim, wa tawalli yawm az-zahf, wa qatlu muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan diri kalian dari tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran, membawa kepada kebinasaan. Al-mubiqat, yakni al-muhlikat, yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara yang membinasakan itu? Beliau berkata, yang pertama syirik kepada Allah SWT. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, membelot dalam peperangan. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa, sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya. Hadis ini sahih, dari Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi, dari Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tentang hukuman bagi tukang sihir, seperti yang sudah disebutkan tadi di poin yang keempat, bahwa hukuman bagi tukang sihir itu dibunuh, dipenggal lehernya, dibunuh. bagaimana telah dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, Jundub Al-Khair, Hafsah bintu Umar, kemudian juga oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Namun harus diingat, yang melaksanakan hukuman tersebut laulil amri, pemerintah Islam. Jadi melakukan laulil amri, pemerintah Islam. Bukan setiap orang melakukannya akan terjadi kerusakan. Jadi yang melakukan adalah ulil amri. Hukumannya dibunuh. Disuruh mereka bertobat. Kalau mereka tidak mau, dihukum dengan hukum bunuh menurut syariat. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, tentang syair ini, kalau orang ingin tahu apa sih tanda-tandanya tentang sihir. Kalau orang itu dikatakan tukang sihir, itu tandanya apa? Itu orang yang datang. Makanya kita gak boleh datang ke tukang sihir, dukun, itu tidak boleh. Nanti kita akan bahas tentang masalah dukun, tukang ramal, orang pintar. Karena orang yang datang ke dukun tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasalawan syai'in nam tuqbalau salatu arba'ina layla. Barang siapa yang mendatangi seorang ramal, orang pintar, dukun, dia bertanya kepada tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad. Muslim dan Ahmad. Jadi tukang sihir biasanya mereka menanyakan kepada orang yang sakit itu tentang namanya, nama ibunya. Kemudian diberitahu oleh korinnya yang menyertai jin itu. Kemudian juga tukang sihir selalu mengambil asar. Artinya bagian daripada orang yang sakit itu. Apakah bajunya, isinya, apakah sapu tangannya, atau kaos dalamnya, atau yang lain. Kemudian juga tukang sihir biasanya mereka minta hewan dengan warna tertentu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dan umumnya berwarna hitam. Kemudian setelah disembelih, dilemparkan di tempat yang rusak. Atau dia menuliskan jimat-jimat, mantra-mantra. Atau dia membaca bacaan-bacaan yang enggak difahami. Mantra-mantra enggak dibaca. Kadang dia tulis, kadang dibaca. Atau dia memberikan kepada si sakit ini seperti hijab. Artinya sesuatu segi empat yang di situ ada huruf atau tulisan diberikan kepada sakit. Atau dia menyuruh orang sakit itu meninggalkan manusia pada beberapa saat. Umpamanya disuruh diam di kamar yang gelap atau yang lainnya. Atau terkadang juga tukang sihir itu dia minta kepada orang yang sakit itu untuk tidak menyentuh air pada waktu tertentu. Dan ini menunjukkan bahwa jin itu sedang melayani tukang sihir tersebut. Atau dia memberikan kepada orang sakit itu sesuatu yang disuruh ditanam di tanah. Atau yang lain. Itu tanda-tanda sihir disebutkan oleh para ulama. Kalau kita mengetahui yang demikian, maka itulah tukang sihir. Dia menanyakan tentang namanya, nama ayahnya, nama ibunya. Kemudian juga mengambil sesuatu dari orang yang sakit, apakah bajunya, apa yang lain-lain dari. Kemudian juga dia menyuruh untuk mengambil hewan tertentu, umumnya warnanya hitam, yang tidak disebut nama Allah, setelah disembelih, kemudian darahnya itu dipeperkan ke bagian-bagian yang sakit, diambil darahnya binatang tersebut, kemudian dilemparkan ke tempat yang rusak. Atau dia menulis mantra-mantra, jimat-jimat, atau dia baca mantra-mantra yang kita gak paham yang dia baca itu. Atau dia memberikan sesuatu kepada si sakit itu, hijab, itu seperti jimat dengan huruf-huruf, atau juga dengan angka. Atau dia menyuruh orang sakit itu meninggalkan manusia dalam waktu tertentu. di kamar yang gelap, atau terkadang dia minta kepada sakit untuk tidak menyentuh air, atau dia menyuruh yang sakit ini menanam sesuatu di tanah, atau yang lainnya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya As-Sarimul Battar fi Tafaddi li Saharatil Asyrar. Itu tentang tanda-tanda dari tukang-tukang sihir. Kemudian kalau ada orang yang terkena sihir, maka dia harus berusaha untuk berobat, dan berobat dengan apa yang disyariatkan. Yang perlu kita ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Tadi sudah saya jelaskan tentang masalah sihir dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau umpamanya ada orang yang terkena sihir, maka penanganan yang harus dilakukan bagi orang yang terkena sihir atau yang belum terkena sihir, artinya yang pertama, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, terjaga oleh Allah, dan ini yang saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah diberikan al-afwa wal-afiyah, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka. Sihir merupakan malapetaka yang besar. Makanya kita untuk mencegah datangnya sihir, kita harus mentauhidkan Allah. Yang pertama, sebelum datangnya sihir itu, sebelum kita terkena sihir bagi kita semuanya, dan kita minta berlindung kepada Allah SWT dari gangguan sihir ini, agar kita dijaga diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, dan kaum muslimin dan muslimat terjaga dari gangguan sihir. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, tauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Ini saya ambil penjelasannya dari buku saya, Doa dan Wirid, di halaman 426. Jadi saya lanjut sekarang ini penjelasan tentang bagaimana pencegahan terhadap sihir dan bagaimana menangani kalau kita terkena sihir. Saya lanjutkan dari buku Doa dan Wirid, halaman 426. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan tidak boleh berbuat syirik. Makanya kita harus belajar tentang tauhid ini, belajar dan belajar tentang tauhid, sehingga betul-betul kita mentauhidkan Allah, baik tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan mengikhlaskan ibadah semuanya semata-mata karena Allah, dan tidak boleh berbuat syirik. Kemudian yang kedua, menaikkan seluruh kewajiban, meninggalkan semua larangan, bertaubat kepada Allah dari segala macam perbuatan dosa. Dilaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian juga puasa, zakat, kemudian juga haji, umrah, berbuat baik kepada orang tua, dan yang lainnya. Kemudian meninggalkan semua larangan, apakah minum khamar, berjudi, terbukanya aurat, adanya lukisan, musik, segala macam, atau meninggalkan semua yang dilarang, yang diharamkan, jauhkan. Kemudian bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dengan menjadikannya wirid setiap hari. Terutama diutamakan surah Al-Baqarah setiap hari itu. Apakah kita belum terkena sihir atau sudah terkena sihir, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai terkena sihir selama-lamanya, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya kita harus baca surah Al-Baqarah. Disebutkan dari sahabat Umama Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmul qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawaini al-Baqarah wa surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmul qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajani an ashabihima. Iqra'u surah Al-Baqarah fa in akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatu." Lihat hadisnya di buku Doa dan Wirid halaman 427. Nabi bersabda, "Bacalah Al-Qur'an. Karena sungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Zahrawain." Zahrawain artinya dua bunga, maksudnya akan memberikan cahaya, petunjuk dan besar ganjarannya. Maksudnya bacalah Zahrawain, Al-Baqarah, Al-Imran. Karena sungguhnya keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah keduanya awan atau dua naungan atau seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayap mereka membela para pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, karena sungguhnya mengambilnya adalah barokah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Hadis ini sahih Muslim. Artinya kalau kita baca terus surah Al-Baqarah di rumah kita, tukang sihir tidak akan mampu untuk masuk. Tidak akan masuk, tidak mampu. Ini sabda Rasulullah dan ini hak, ini benar. Kalau kita terus-menerus baca surah Al-Baqarah, maka tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan ini. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra fi surah al-Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis sahih Muslim. Ya, Nabi menganjurkan kita untuk baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan disuruh di rumah kita, kita baca Al-Baqarah tiap hari. Kalau enggak selesai hari itu, ya besok lanjutkan. Kalau umpamanya satu hari bisa kita selesaikan, umpamanya pagi dengan sore. Atau kalau tidak, ya hari ini satu juz, besok lanjutkan lagi juz berikutnya. Ya tiap hari baca surah Al-Baqarah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga, kita melindungi diri kita dengan banyak memanjatkan berbagai macam doa, ta'awudz, zikir-zikir yang syariatkan. Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ilah yang berhak diberi dengan benar, bukan hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Milik Allah seluruh kerajaan dan hanya Allah. Segala, bagi Allah segala puji dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga kita harus banyak membaca zikir pagi dan petang, zikir-zikir sudah sholat, zikir-zikir ketika kita mau tidur, bangun tidur, ketika kita masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, menaiki kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, dan yang lainnya. Ketika seorang mau bercampur dengan istrinya, maka baca zikir-zikir itu. Dan zikir-zikir ini punya kekuatan yang luar biasa untuk menjaga seseorang dari gangguan syaitan dan gangguan sihir. Kemudian juga dianjurkan juga kita makan 7 butir kurma ajwa. Nabi bersabda, "Man istabaha bisabi tamarat ajwatan lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihr." Barang siapa yang pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita dianjurkan makan 7 butir kurma ajwa. Qala murad Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as rahimahullah, bahwa seluruh kurma Madinah mempunyai sifat tersebut. Artinya kalau memang tidak ada ajwa, ya kita makan kurma Madinah. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurrahu summun hatta yunsiya." Barang siapa yang memakan 7 buah kurma yang ada di antara dua tanah bebatuan hitam, itu maksudnya yang ada di kota Madinah, pada pagi hari maka dia tidak akan dicerakakan oleh racun sampai sore hari. Hadis sahih dari Muslim. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah pendapat bahwa hal itu juga diharapkan berlaku bagi orang yang makan 7 buah kurma selain kurma Madinah secara mutlak. Wallahu a'lam. Kemudian bagian kedua, pengobatan sihir. Kalau orang sudah terkena sihir, bagi yang terkena musibah atau cobaan, ujian yang terkena sihir, kita kaum muslimin mendoakan agar Allah menyembuhkannya. Setiap kita melihat saudara kita yang terkena sihir, kita doakan. Meskipun tidak di hadapan orang itu, kita tahu orang itu terkena sihir, kita doakan. Baik di tengah malam, maupun di waktu sujud, kita doakan agar orang itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang terkena sihir, yang pertama, cara yang pertama, dia harus mengeluarkan sihir tersebut. Dia menggagalkannya. Dicari tempatnya, buhulnya, di mana diletakkan buhulnya itu. Dan ini termasuk pengobatan yang paling manjur bagi orang terkena sihir. Seperti biasa tukang sihir itu, dia meletakkan buhul seperti Labid bin Al-Fam ketika menyihir Rasulullah SAW. Itu ada diambil dari asarnya Nabi SAW, itu diletakkan di sumur yang kemudian diambil oleh malaikat dan itu harus dihancurkan, dimusnahkan. Jadi seperti itu. Jadi ini memang ini terjadi. Makanya dicari tempatnya, bukulnya itu kemudian dihancurkan. Kemudian yang kedua, ya dengan ruqyah. Ya ruqyah yang syar'i, ya bisa dengan cara menunjuk, menumbuk 7 helai daun sidr, itu daun bidara, yang hijau di antara 2 batu, jenisnya, lalu menyinarkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi dan dibacakan di dalamnya. Bacakan dalamnya ayat Quran. A'udzu min syaitan rajim, min hamzihi wa nafasi, ayat kursi. Kemudian berapa ayat Al-Quran yang saya sebutkan dalam buku doa murid ini. Dan terakhir juga Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Kemudian Amanah Rasul. Kemudian juga Kuliah Kafirun. Al-Falaq. Al-Ikhlas. Al-Falaq An-Nas. Kemudian itu, setelah itu diminumkan kepada yang sakit. Kemudian juga disiramkan. Tapi di luar kamar mandi. Di luar kamar mandi. Kemudian juga di antaranya lagi dengan membaca As'alullah al-Azim. Ya, kita melihat yang demikian, kita membacakan As'alullah al-Rabbal Ashin al-Azim ayyashfiyak 7 kali. Atau baca Bismillah, Bismillah, A'udhu billahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa hadir 7 kali. Atau A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syari ma'ajidu wa hadir. Berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku temui dan apa yang aku khawatirkan. Atau juga bisa membaca Allahumma rabban nas azil ba'sa syfi anta syafi la syifa ala syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, pemelihara manusia, hilangkan penyakit ini, sembuhkan penyakit ini, engkau lah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan dari engkau, ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau yang tadi riwayat yang pertama tadi, As'alullah al-azim rabbal ashir azim ayyashfiyak, kita membacakan kepada orang yang sakit itu 7 kali. Itu hadisnya riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan Hakim dan sahih. Yang kedua, a'udzu bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Atau a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, kita bacakan Allahumma rabban nas azibil ba'sa syfi anta syafi. Allahumma rabban nas azibil ba'sa wa syfihi anta syafi. La syifa la syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau kita membaca a'udzu bi kalimatillahit tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lama. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang yang berbisa dan dari setiap mata yang jahat. Ada sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Atau kita baca a'udzu bi kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ini bisa kita baca waktu pagi. Bisa kita baca waktu sore 3 kali atau ketika kita diganggu oleh syaitan. Atau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis Hasan riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Begitu juga kalau umpamanya dia mengganggu kita juga di waktu malam, kadang-kadang diganggu, apakah dengan bisikan, apakah dengan api atau gangguan yang lainnya, maka kita baca seperti yang saya sebutkan di halaman 43, a'udzu bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma qalaq wa zara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Saya ulangi lagi. A'udzu bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa zara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat dari kejahatan apa yang telah Allah jadikan dan Allah ciptakan, serta dari kejahatan yang turun dari langit, dari kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan yang tenggelam ke bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang dengan tujuan baik, wahai Rabb yang Maha Pemurah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, dan dihasankan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid di juz yang ke-10, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang ke-6. Itu diantaranya yang bisa dilakukan. Nanti bapak atau ibu bisa lihat dari buku Doa dan Wirid tentang bagaimana mengobati orang yang terkena sihir. Dan insya Allah kekuatan ayat-ayat Al-Quran, kekuatan doa ini kekuatan yang luar biasa dan dapat menyembuhkan penyakit. Kalau umpamanya ada orang yang sudah terkena sihir kemudian dia sudah berobat belum juga sembuh, ya sabar, ini sebagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ingat bahwasanya kita yakin dengan si yakin-yakinnya bahwasanya Allah turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah turunkan Al-Quran juga sebagai syifa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Hudan wa syifa. Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan penyembuhan dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan dasari kepercayaan dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit akan menentang dan melawan firman-firman Rabb Allah pencipta langit dan bumi. Jika firman-firman itu ayat Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan porak-poranda. Jika turun ke bumi, maka bumi akan terbelah. Oleh karena itu, tidak ada satu pun penyakit hati dan juga penyakit fisik melainkan di dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya, sebab kesembuhannya serta pencegahan terhadapnya bagi orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah pemahaman terhadap kitabnya. Dan Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa dan Maha Agung telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga penyakit fisik. Jadi penyakit-penyakit itu akan sembuh dengan Al-Quran. Makanya kita harus sabar. Gak boleh datang ke dukun. Kalau belum sembuh, gak boleh datang ke dukun. Gak boleh datang ke tukang sihir. Dan gak boleh menyembuhkan sihir dengan sihir. Itu termasuk dari amal syaitan. Nusra, menyembuhkan sihir dengan sihir, tidak boleh. Dengan Al-Quran akan sembuh, insyaAllah. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 51, Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di Hadiy Khairul Ibad di juz yang keempat, beliau mengatakan, "Faman lam yashfihi al-Qur'an fala syafahu Allah, wa man lam yakfihi fala kafahu Allah." Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan baginya. Dan barang siapa yang tidak cukupkan oleh Al-Qur'an, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Makanya kita harus sabar dan terus yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan menyembuhkan. Allah Asy-Syafi, Allah pasti menyembuhkan penyakit. Kalau belum sembuh, kita sabar, disuruh kita untuk terus bermunajat kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah, mendekat kepada Allah, membaca zikir-zikir, dan kita melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Ya, itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, untuk Al-Akhawas dan kawan-kawan yang ada di Roja, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini. Mudah Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, dan mudah Allah juga menjauhkan kita dari berbagai macam petaka, dan mudah Allah juga menjauhkan kita dari godaan syaitan dan juga dari gangguan sihir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini dari Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah poin ke-56 mengenai hukum sihir dan tukang sihir, dan ditambahkan tadi faedah dari risalah yang bermanfaat, risalah doa dan wirid yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat saudaraku seiman dan ikhwatal iman dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau. Pada kesempatan pagi ini Anda bisa hubungi kami di 021823 6543 atau di 0819896543 untuk pertanyaan pesan singkat. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita. Dan satu penanya dari penelpon kita sapa saja. Halo.
Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Silakan.
Ibu Nur di Bintaro.
Silakan Ibu Nur di Bintaro. Nah.
Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Ustaz, dengan adanya apa namanya kehilangan uang oleh karena diambil oleh makhluk halus yang selama ini lebih dikenal dengan tuyul, itu apakah juga termasuk sihir? Kemudian surat Al-Baqarah yang harus kami baca setiap hari itu semua ayat atau hanya beberapa ayat saja? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Silakan Ustaz.
Tolong jelaskan.
Nah, pertanyaan pertama mengenai fenomena kehilangan harta akibat merebak di masyarakat karena dicuri oleh tuyul, apakah hal ini benar? Dan mengenai pembacaan surat Al-Baqarah, apakah sebagian saja ataukah harus keseluruhan? Demikian pertanyaan dari Ibu Nur.
Iya. Jadi tentang kejahatan syaitan, itu diantaranya syaitan sudah jelas bahwa syaitan itu adalah lis, sarik, pencuri bagi harta manusia. Begitu juga makanan atau minuman yang tidak disebut nama Allah, maka syaitan ikut di situ untuk mencuri. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi yang panjang tentang ayat kursi. Tentang ayat kursi. Nanti ibu bisa lihat buku saya tentang ayat kursi, keutamaan tafsir dan fawaidnya. Saya bawakan hadis Abu Hurairah. Nah, di situ ada beberapa juga sahabat yang meriwayatkan tentang masalah dicurinya makanan. Dicurinya makanan, dia berbentuk manusia yang dia mengambil makanan. Di Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh menjaga harta zakat. Dan datang dan dia mengambil makanan itu. Kata Abu Hurairah, aku akan laporkan kepada Rasulullah. Saya ini orang yang susah. Kemudian dia besoknya begitu lagi. Kemudian akhirnya dia mengajarkan tentang ayat kursi. Syaitan itu mengajarkan. Kata Nabi SAW, dia adalah syaitan. Dia menunjukkan dia mencuri harta manusia dan juga mencuri makanan yang tidak dibaca bismillah. Ini disebutkan oleh para ulama. Jika kehilangan harta itu, ya ketika kita meletakkan harta itu, kita baca bismillah. Dan ketika kita masuk rumah, kita baca bismillah. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir, kata Nabi SAW bahwa apabila seorang masuk rumahnya, kemudian ketika dia masuk dan juga ketika dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata tidak ada tempat tinggal bagi kita dan kita tidak mendapatkan asya. Apabila seorang dari kalian masuk tidak menyebut nama Allah ketika masuk, syaitan berkata kalian mendapatkan tempat tinggal. Dan ketika seorang tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka kalian mendapatkan tempat tinggal dan asya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan menunjukkan bahwa syaitan juga mencuri. Cuma orang di kita mengatakan bahwa itu adalah tuyul. Padahal itu syaitan. Syaitan yang mencuri. Dia merusak, mengambil harta manusia. Maka kita baca dengan bismillah ketika kita mengatakan harta itu. Yang kedua tadi apa?
Mengenai pembacaan surat Al-Baqarah, Ustaz, apakah boleh sebagian saja atau harus keseluruhan di dalam menangkal upaya syaitan?
Nabi SAW menyebutkan tentang baca surat Al-Baqarah, ya semua yang dibaca Al-Baqarah itu. Tadi sudah saya sebutkan, kalau kita nggak mampu semuanya, ya kita baca sebagiannya, nanti kita lanjutkan lagi. Di zaman Nabi SAW, para sahabat tuh membaca itu sebentar. Mereka menghatamkan Quran, itu setiap minggu. Ada yang setiap 10 hari sekali. Berarti mereka membaca Al-Quran satu hari itu 4 juz. Di samping Al-Baqarah yang kita baca. Atau ada yang 15 hari. Gitu. Kalau 15 hari berarti 2 juz dalam sehari. Itu bisa. Kalau kita nggak mampu untuk baca semuanya, ya jangan ditinggalkan. Tetap kita baca. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Gitu. Cuma yang pokok-pokok tetap kita baca. Seperti yang awal itu, 5 ayat pertama itu baca. Kemudian 3 ayat yang pertengahan, ayat kursi, dan 2 ayat selanjutnya itu baca. Yang ketiga, baca 2 ayat terakhir, amanah Rasul. Itu sebagai pelindung dari syaitan.
Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Dan ada penelpon yang kedua, ada Pak Hendra di Cakung yang sudah menunggu di kesempatan pagi ini. Silakan Pak Hendra.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak.
Ini saya bertanya, kalau misal kita sakit ya, terus ada orang yang menjenguk kita,
iya,
dan orang itu membawa dukun, membawa orang pintar.
Iya.
Apakah kita termasuk orang yang sholatnya batal 10-40 malam gitu, Pak Ustaz?
Baik, yang mengundang orang lain, Pak,
yang
ya.
Yang mengundang orang lain dan membawa kepada kita. Kita enggak mengundang.
Baik.
Gitu.
Baik, terima kasih,
apakah
Pak.
Kita termasuk orang yang batal sholatnya?
Baik, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ketika ada orang yang datang menyinggung kita dan dia membawa dukun, ya kita menolak. Ketika dia menanyakan tentang penyakit kita, segala macam nama kita, enggak usah kita jawab. Itu yang pertama. Artinya jelas kalau kita tahu bahwa dia dukun, kita enggak usah jawab. Dan kita enggak bisa menghindar karena dia datang ke rumah kita. Cuma kita bilang kepada teman kita, tolong orang ini jangan dibawa lagi. Yang kedua, kita enggak termasuk. Karena apa? Kita enggak mendatangi dukun. Dalam hadisnya, man ata'arrafan. Barang saya mendatangi dukun, kita enggak mendatangi. Dia datang dan kita tidak mau, kita tolak. Tetap harus ada penolakan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita mencegah kemungkaran. Kita tolak dia. Dan kita punya kemampuan untuk menolak itu. Kita sampaikan kepada teman kita bahwa kita enggak mau. Kita berobat insya Allah, Allah akan sembuhkan penyakit kita. Yakin dengan siyakin-yakinnya Allah yang maha menyembuhkan penyakit kita.
Terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan. Dan yang berikutnya dari penelpon kembali di kesempatan ketiga ini kita angkat dari pendengar kita. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana, Pak?
Dengan Abu Hafiz di Setu, Bekasi.
Silakan Bapak, mohon maaf dikecilkan volumenya Bapak ya, silakan.
Oh iya, terima kasih. Ini Ustaz, karena dapat sebaran SMS yang isinya bahwa air hujan itu bisa menyembuhkan penyakit sihir dengan dasar bahwa di Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang di situ dicantumkan.
Ayat keberapa, Pak?
Surat Al-Anfal ayat 11. Apakah hal ini bisa dibenarkan, Ustaz?
Sekian,
jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yuzhib 'ankum rijza asy-syaitan wa yarbit 'ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam." Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Nah, di dalam Al-Qur'an memang disebutkan bahwa air hujan juga termasuk obat. Tetapi tetap aja dari ayat Al-Quran yang lain yang menyebutkan tentang obat, yaitu dibaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, seperti apa ayat kursi, ya. Kemudian juga Amanah Rasul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas yang saya sebutkan, kemudian Ajwa dan yang lainnya. Jadi bukan semata-mata itu keyakinan kita bahwa Allah yang menyembuhkan semua, seperti RU-nya juga sebagai perantara saja, yang pada hakikatnya menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga harus dilihat lagi tafsirnya dari ayat ini, bagaimana penjelasan para mufassirin. Sekarang saya belum sempat untuk melihat tafsir dari ayat ini. Tapi juga jangan kemudian diingatkan sehingga kita tidak berzikir kepada Allah hanya dengan air hujan. Itu harus diingat. Yang air yang sudah jelas menyembuh, Nabi sebutkan syifa usukmin, yaitu air zam-zam. Nabi menyebutkan demikian. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikut dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Sudah masuk pertanyaan yang banyak sekali yang berkaitan dengan hukum hipnotis Ustaz. Dari Pak Andri di Bekasi, Ibu Asma di Jakarta, Abu Abdillah Bekasi, dan Umu Ani di Bogor, yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah hukum hipnotis yang saat ini merembak bentuk-bentuk penculikan dengan menggunakan hipnotis, dan ironisnya yang melaksanakan ini ditengarai mengenakan cadar dan atribut-atribut Islami. Disampaikan juga di sini di pertanyaan bahwasanya hipnotis juga digunakan untuk terapi merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, juga digunakan sebagai terapi kesehatan. Dan kaitannya dengan hipnotis, bagaimana hukum menonton acara-acara televisi yang menampilkan acara-acara hipnotis? Demikian Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang saya jamak. Silakan.
Ya, tentang masalah hipnotis, itu juga masuk kepada sihir. Hipnotis itu disebut dengan sihir takhyil. Sihir takhyil, sihir takhyil ini hipnotis. Dia terus minta bantuan kepada syaitan, atau dengan kelihayannya dengan yang lainnya, dia menghipnotis orang. Ini disebutkan juga oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bal dalam kitabnya Sarmul Battar fi Tafaddi di Sahratul Asyrar. Ini masuk bagian daripada sihir. Soal yang melaksanakan itu, apakah itu pakai cadar, itu bukan ukuran gitu. Karena zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu yang menarik ontaknya dia atau kudanya dari kulagukan itu disebutkan oleh Syekhul Islam, dia mendapatkan dari seseorang rahimahullah bahwa itu orang memakai pakai jubah berjenggot dan segala macam, ketika ditanya dia tukang sihir. Jadi enggak jadi ukuran seperti itu, tuh enggak jadi ukuran dipakai sihir segala macam. Ya bisa aja setan menyerupai apa saja, bisa gitu, menyerupai seperti orang yang soleh atau yang lainnya, karena dia bisa berbentuk dengan berbagai macam, bisa merubah bentuk di syaitan itu, menyerupai macam-macam lah. Jadi kita nggak usah percaya seperti itu. Adapun menonton acara-acara yang sudah jelas acara sihir, nggak boleh dalam Islam. Makanya juga disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya juga kita menghindari acara-acara televisi itu, karena apa? Jelas semuanya yang terbanyak adalah mudarat. Dan itu yang diingatkan juga oleh para ulama, karena adanya alat-alat juga, dengan adanya musik, gambar yang terbuka auratnya, segala macam, justru itu juga akan mengundang sihir, mengundang gangguan setan di rumahnya orang itu, wallahu a'lam.
Nah, baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Pak Zainal di Majalengka yang bertanya, ya Ustaz, berkembang di masyarakat saat ini adanya ilmu hitam dan ilmu putih, dengan dimutlakan bahwasannya ilmu putih adalah muamalah manusia dengan jin muslim, adapun ilmu hitam dengan jin kafir. Apakah hal ini benar dan diperbolehkan untuk kita mengambil ilmu putih? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallah khairan.
Dalam Islam enggak ada ilmu hitam wala ilmu putih. Yang ada ilmu syariat ini yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan itu kepada Nabi Muhammad SAW menurut pemahaman salafus saleh. Enggak ada dalam Islam itu ilmu putih. Orang boleh belajar kepada jin muslim, kalau enggak bisa, enggak boleh. Karena Allah sudah menegur dalam Al-Quran di dalam surah Al-Jin, Allah berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah Al-Jin ayat 6 Allah berfirman Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadu muraqa. Dan sungguhnya ada berapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada berapa laki-laki dari jin, tapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Dia bertambah sombong dan juga jin itu bertambah sesat. Jadi enggak ada istilah ilmu putih. Dalam Islam enggak ada. Ilmu hitam, ilmu putih itu manusia yang bagi-bagi yang seperti itu. Islam enggak ada. Antum lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW enggak pernah minta perlindungan kepada jin. Ada jin yang masuk Islam kepada Rasulullah. Hatta Nabi dalam perang yang mengalami kesulitan, perang Badar, perang Uhud maupun yang lain, enggak pernah Nabi minta perlindungan kepada jin. Nabi SAW minta perlindungan hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Allah yang akan menolong kita, membantu kita. Allah yang akan menjaga kita, Allah yang memberikan manfaat kepada kita, Allah yang akan melindungi kita dari berbagai macam kejahatan, bukan jin dan bukan yang lainnya. Jelas?
Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Masih dari pesan singkat dari Abu Maryam di Jakarta yang bertanya, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya di antara cara efektif untuk menghilangkan sihir adalah dengan menemukan dan menghancurkan buhul. Yang saya ketahui bahwasannya buhul itu sangat sulit untuk kita cari dan ditempatkan di tempat-tempat yang sangat susah untuk ditebak, Ustaz. Nah, jadi pertanyaan, bagaimanakah apabila ada yang menggunakan juga orang pintar dalam tanda kutip untuk menemukan buhul tersebut? Apakah hal ini diperbolehkan? Mohon penjelasan, Ustaz.
Tidak boleh, tidak boleh. Artinya kita menggunakan itu tidak boleh. Biasanya ketika orang terkena sihir kemudian diruqyah, ketika diruqyah itu biasanya jin yang diutus untuk mengganggu orang itu berkata. Kadang-kadang juga dia berbicara ketika kita bacakan ayat Quran, dia merasa panas. Nah, kadang-kadang dia berbicara yang beda dengan orang yang berbicara itu. Ya, bisa kita tanya, di mana letakkan buhulnya? Dan umumnya jin itu bohong. Nah, kita ketika dia bicara gitu, ya coba untuk mencarinya. Dan itu obat yang paling manjur. Seandainya pun enggak ketemu tentang buhulnya, tetap aja kita berusaha untuk membacakan ayat Al-Quran dan kita mengobati dengan pengobatan At-Tibbun Nabawi. Dengan Tibbun Nabawi, dan saya jelaskan sebagian dari Tibbun Nabawi dalam buku saya Doa dan Wirid, yaitu mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya jelaskan di situ. Insya Allah akan sembuh. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita tambah dekat dengan Allah dan berlindung kepada Allah, Allah pasti akan menyembuhkan hambanya. Karena Allah maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya.
Nah, baik, terima kasih Ustaz. Dan masih ada waktu Ustaz ya untuk satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Pak Ahmad di Jonggol yang bertanya, Ustaz, saya dulu pernah belajar ilmu sihir yang akibatnya akhir-akhir ini saya sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan, terutama gangguan yang sekarang saya alami adalah bentuknya keraguan terhadap keesaan Allah Ta'ala, terutama ketika saya sedang sholat atau membaca Al-Quran. Hati nurani saya ini seperti mencaci maki Allah Ta'ala dengan kata-kata kasar. Saya takut menjadi orang kafir. Mohon nasihat dan bagaimana menyembuhkan hal ini. Jazakallah khairan, Ustaz.
Iya. Pertanyaan dari Bapak sebagai pertanyaan yang terakhir dan juga untuk seluruhnya. Maka di antara penjagaan kita dan cara menurut syariat agar kita tercegah dari sihir, tukang-tukang sihir, laki-laki dan tukang sihir, wanita yang merajalela di mana-mana, dan juga di Indonesia ini banyak sekali ya tukang-tukang sihir dengan menamakan dengan berbagai macam nama. Maka kita, kalau pernah kita belajar, kita bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, dan kita juga mencegah diri kita, tetap aja namanya kita sudah taubat, tetap aja diganggu. Yang belajar, yang tidak belajar, tetap setan itu terus berusaha bagaimana menyesatkan anak Adam, dan dia sudah berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Dia sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tempo untuk menyesatkan anak Adam ini. Maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, dan Allah sudah menyebutkan bahwa setan itu musuh. Setan itu musuh bagi kita. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wabashinan surah Al-Baqarah ayat 168 169, dan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan itu selalu menyuruh kepada yang jelek, kepada yang keji, dan kalian berkata sama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat yang lain. Seperti dalam surah An-Nur ayat 21, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh yang keji dan mungkar. Artinya jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang syaitan itu mengajak kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kita tetap berusaha untuk melindungi diri kita. Bagaimanapun juga tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kita yakin Allah itu maha kuat dan syaitan itu lemah dan sangat lemah. Kita yakin. Karena itu yang pertama untuk kita berlindung diri kita dari gangguan sihir, tukang-tukang sihir dan dari syaitan, yang pertama al-isti'azah. Berlindung kepada Allah SWT dari gangguan syaitan. Bagaimana Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kalian kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 200. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung pada Engkau dari gangguan-gangguan syaitan, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah agar mereka tidak hadir, tidak datang kepadaku. Jadi kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan bisa dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, atau a'udzubillahi samiin alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Atau juga kita membaca kul a'udzu bi falaq, kul a'udzu bin nas, kul a'udzu qasna al kafirun. Yang kedua, cara kita berlindung kepada Allah SWT dari gangguan syaitan, cara kita membentengi diri kita dari gangguan syaitan, yang kedua dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Dan Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Seandainya kalian sabar dan bertakwa, tidak akan membahayakan bagi kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Kalian sabar dan takwa kepada Allah. Kemudian Yang ketiga, yaitu mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kita terus yakin, apabila kita ditimpa bahaya, enggak ada yang menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Allah ini wajib kita ibadahi, wajib kita mengikhlaskan ibadah semata karena Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Seluruh manusia tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak dapat bisa menolak bahaya. Allah berfirman, wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlihi wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu. Apabila Allah menimpakan bahaya kepadamu, enggak ada yang bisa menghilangkan, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kebaikan itu. Maka kita wajib mentauhidkan Allah dan meyakini semua ini dalam kekuasaan Allah SWT. Yakin dengan si yakin-yakinnya. Dan satu pun tidak ada yang bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Tidak ada tukang-tukang syirik memberikan bahaya kepada seorang pun juga kecuali dengan izin Allah. Yang keempat. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah akan menjaga dia. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tawakal. Artinya kita bersandar, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Tawakal. Tawakal ini sekuat-kuat sebab yang dapat menolak bahaya dari gangguan makhluk, dari kezaliman mereka, dan juga permusuhan mereka. Makanya ketika kita keluar rumah, kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Maka dikatakan kalian dijaga, dicukupi, dan dihindari. Dan syaitan juga tidak mau mengganggu. Kalau kita baca dengan siyakin-yakinnya. Tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah dan kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah saja. Yang kelima, yaitu bertaubat kepada Allah dari semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bahwa kita ini banyak dosa. Kita banyak maksiat kepada Allah. Siapa saja saudara kita, saya dan antum sama semuanya. Kita ini banyak dosa dan banyak berbuat maksiat kepada Allah. Dan apa yang menimpa kita tidak lepas daripada perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kalah dalam perang Uhud, para sahabat berkata kepada Nabi, kenapa kita kalah? Padahal kita di atas kebenaran dan orang kafir berada di atas kebatilan. Maka disebutkan dalam surah Al-Imran, awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mithlai qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Tatkala kalian terkena musibah dengan kekalahan, dan kalian sudah terkena musibah seperti itu juga, kalian mengatakan, dari mana datangnya kekalahan ini? Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Qul, katakanlah kepada mereka, kepada para sahabat, huwa min indi anfusikum, dengan sebab kesalahan kalian. Kalau sahabat disuruh untuk mengatakan kepada mereka, Rasulullah disuruh mengatakan kepada sahabat, itu dengan sebab kesalahan kalian, apalagi kita. Kita banyak salah dan banyak dosa. Nah, yang kelima, yaitu kita bertaubat kepada Allah dari semua perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Taubat setiap hari kita taubat kepada Allah. Nabi taubat 100 kali. Istighfar 100 kali, kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Dan kita yakini bahwa kita ini banyak salah. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu kita banyak sedekah. Karena sedekah, kita sedekah berbuat baik kepada manusia, menolong orang-orang fakir, miskin, sanak kerabat kita yang susah, dan juga orang-orang yang mengalami kesulitan, itu dapat menolak bala, dapat menolak sihir, dapat menolak hasad dengki orang-orang yang dengki. Banyakkan sedekah. Maka Nabi selalu menganjurkan untuk sedekah. Sedekah, karena sedekah ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan juga dapat menenangkan hati kita, melapangkan dada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak sedekah. Dan sedekah itu punya kekuatan yang luar biasa. Sedekah itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kita banyak membaca zikir. Terutama zikir pagi dan petang. Itu jangan tinggal. Zikir pagi dan petang. Jangan tinggal itu. Dan saya jelaskan di buku saya, zikir pagi dan petang. Untuk baca itu buku itu dan hafalkan. Baca setiap pagi dan sore. Kemudian juga zikir-zikir yang lainnya. Kemudian juga doa-doa yang datang dari Nabi. Begitu juga baca Al-Quran, jangan tinggal. Setiap hari baca Al-Quran. Ini insya Allah juga akan memberikan ketenangan kepada kita. Terutama juga baca surah Al-Baqarah di rumah kita. Insya Allah akan melindungi kita. Dan apa godaan-godaan setan, gangguan setan, bisikan setan, kita tolak. Kita tolak. Yang kita percaya kepada mereka. Kalau dia meragukan kita tentang kekuatan Allah segala macam, tolak. Dan kita berlindung kepada Allah, udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzi wa nafsi. Terus berlindung kepada Allah. Dan kita lakukan ini semuanya karena Allah. Dan insya Allah, Allah akan melindungi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, enggak semua pertanyaan bisa dijawab. Karena saya juga enggak mampu untuk menjawab semua pertanyaan. Ilmu saya sedikit, hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, untuk keluarga, untuk akhwat dan teman-teman yang ada di Raja, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan juga Allah menjaga kita, melindungi kita dari berbagai macam kesesatan, syubhat, syahwat, gangguan syaitan dan juga gangguan sihir. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan al-afwa wal-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Dan diberikan petunjuk oleh Allah Taala untuk terus belajar ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi dengan ikhlas, dan dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.